moi, moi próximo, para que as súas mensaxes cheguen a quen máis lles interesa. Radio Municipal de Redondela, a de todos nós.
Pois Mecano, un tema que estamos a escoitar hoxe dentro dun espazo que presenta, que conduce semanalmente Manuel Álvarez Moreira, sustitúe por esta xornada a súa sintonía habitual. Manuel, bos días.
Hola, moi bo día, Susi. Levantado, experto, preparado, o sea, prometo que diga canción.
Estamos espabilados. Por qué? Por que votamos man de Mecano, ademais dun tema que agora non lo dirás, xa ten uns aniños.
Pois ten uns aniños, precisamente escoitámolo hoxe porque nesta data de 22 de xuño diz que se cumpren 35 anos do lanzamento desta canción que saía, xa que logo no, se comezaba a radiar no ano 1981, era a primeira canción que coñecíamos de Mecano, deste trío, desta banda musical madrileña, que iso, dabas a coñecer con esta canción. Non había, ainda que parece mentira, era o seu debut, non había moita confianza en que este fora un grupo que fora a ter ningún éxito, non é que o diga eu, senón que o dicía polo que se coñeceu posteriormente a súa propia discográfica, que pouco menos que por unha cuestión de, bueno, veña, por un pouco de mágoa, imos lles publicar esta canción a estes tres lampantins, pero mira ti por onde vaites, como cambian as cousas, isto, hoy non me podo levantar, sería algo así como a pedra fundacional da catedral da música pop española que acabaría construindo Mecano, convertido pues no grupo de pop máis importante, penso eu, ou polo menos de maior éxito comercial na historia da música pop en España no século XX, como todas as grandes historias de bandas así míticas e lendarias. Mecano ten unha traxectoria curta de 11 anos, pero dende o ano 1981 até o ano 1992, na que lle dá tempo a bater todas as marcas da industria musical española, o primeiro grupo que chega a vender 1 millón de discos tan só en España, dun traballo sei, dun único disco de Descanso Dominical, concretamente, creo recordar que foi o álbum co que o lograron, é a primeira banda española que trunfa amplamente noutros territorios europeos, en territorios onde non se fala castelán. Por suposto, ten un éxito semellante que ten España en Latinoamérica, grava versións noutros idiomas de algunhas das súas cancións e dos seus discos, vende moito, dá máis concertos que ninguén, convértese nun auténtico fenómeno que de algunha maneira recolle, penso eu, que é a evolución tamén de España neses anos posteriores á transición, dende os anos 80, onde comeza un certo despegue da sociedade, da economía española, ate ese ano cimeira, non, a culminación que sería o ano 1992, os Xogos Olímpicos, a Expo de Sevilla, España en algo así como no apoxeo da súa historia recente, xusto aí, no momento de máis brillo tamén, cando Mecano deciden dicir adeus a unha trayectoria xa lendaria, o seu modo, sobre todo unha lenda conservada, grazas a que ao contrario de moitos outros grupos, Mecano non volveron, bueno, volveron, comentámoslo agora, por un período moi, moi, moi pequeniño de tempo. Pero o inicio de todo iso acontecía tal día como hoxe hai 35 anos, cando comezaba a soar na radio, en los 40 principales, en outras emisoras, esta canción, Hoy no me puedo levantar.
Manuel, eu teño que dicir que me pasou un arrepío cando dixetes que pasaron xa 35 anos. Tiven incluso que facer as contas cando dixetes no ano 81, dixen, este home ten que estar confundido. Pero non, 35 anos.
Sí, a verdade é que chama moita atención, verdade? Porque son cancións que eu creo que iso fala para ben da pegada que deixou un Mecano na cultura popular española. Son cancións que todo o mundo ten moi presentes aínda, que aínda soan na radio. De feito, hai unhas declaracións de Nacho Cano que eu penso que están ben tiradas e que van un pouco por aí, dicindo que non ten sentido cando lles preguntan os membros de Mecano se van reunir de novo, se Mecano non vai volver, dixo que Mecano nunca marchou, Mecano está soando a cotío na radio. Pasou moito tempo, 35 anos dan para que na historia da música pop pasen moitas cousas. Nazan novos xéneros, se experimenten novos camiños, novas tendencias. Pensemos que hai 35 anos non sabíamos, por exemplo, que o rap, non? Prácticamente, hoxe en día, pois é unha das músicas populares dominantes no planeta. A música electrónica estaba como a quen día en cueios, e hoxe tamén é unha tendencia global. En fin, pasan moitas cousas na música, pero as cancións de Mecano, en certo modo, pois non sei tanto se dicir que seguen frescas, mas sí que están interiorizadas por unha parte grande da sociedade española, sobre todo dunha xeración que agora pois debería ser a dominante, non? A que está nos postos de poder e de responsabilidade, pois que esa xeración que está entre os, digamos, 40, 50 anos de idade, incluso un pouquiño máis novos. Eu, por suposto, recordo moitas cancións de Mecano porque estaban en todas partes a todas horas, pero aínda, digamos, era un neno cando foi a eclosión da movida madrileña, daqueles tamén formaron parte, aínda que tal vez dunha maneira máis periférica.
Pois aínda que fora un autobús escolar, todos as escoitamos. Manuel, decimos 35 anos, é dicir que os seus integrantes, con Ana Torroja coa cabeza, eran uns nenos.
Eran moi noviños, por facernos unha idea. Mira, José María Cano, por exemplo, non? Que é con quen empeza toda esta historia. É a primeira peza do Mecano, por así dicilo. Ten hoxendía 57, ou seja que son 22 anos, non? Mais ou menos, saeme a conta. Era un rapaz novo, Ana Torroja ten 56, pois iso, vamos facendo os cálculos, 20, 21 aniños tiñan, non era unha banda adolescente, mais sí que era xente nova. As orixes de Mecano, dicía, hai que buscarlas en José María Cano, porque el é a primeira peza do Mecano, por facer o xogo fácil. Sabemos que Mecano é un nome que remite a un xoguete, non sei se hoxe en día se segue usando, pero era un xoguete de construcción que había precisamente nos anos 70 ou 80, a maneira que outros xogos de construcción, como o Lego ou o Tente, non? Acontece que nos Mecanos eran como pezas, creo recordar, metálicas, non? Había como porcas e parafusos que había que colocar con desparafusadores que permitían pois construir calquera tipo de trebello, non? Facer pois case como robots ou edificacións ou vehículos. Toman o nome de aí, aínda que se di que hai unha primeira versión do nome da banda que é Mecano Humano, que é un, en fin, encaixa moi ben coa imaxinería un pouco que había na música pop europea daquela altura, onde seguindo o fío de Kraftwerk que comezan a agromar bandas como The Human League ou Ultravox que tiran de sons electrónicos, non, para a súa música. Pois ben, un pouquinho esa fusión entre o home e a máquina, a música dos sintetizadores, podería estar na orixe do nome Mecano, que por suposto pues tamén fai referencia ao apelido dos irmáns Cano, Nacho e José María, dous dos membros da banda Candana Torroja. Mais dicía, primeiro todo comeza polas veleidades musicais de José María Cano, que quería ser cantautor, pero cantautor de dos de guitarra, así un poco choromicas, ¿no? Para hacer buenos a idea. José María Cano, que ten unha moza, que é Ana Torroja, moza que diz que coñece cando ela se coa nunha festa, Coca-Cola para todos e algo de comer, mucha niña mona, pero ninguna sola, non? Pois eso de en tu fiesta me colé, como a famosa canción de Mecano, pode ter que ver coa orixe do grupo. O caso é que José María e Ana coñecense, comezan unha relación de mozos, e paralelamente Nacho Cano, tamén lle pega a música, pero ten unhas inquedanzas moi diferentes ás do seu irmán. Isto penso que a ser importante na traxectoria futura de Mecano, porque marca un poquinho as dúas almas que hai no triunvirato, mentres que Ana Torroja é a que acaba poñendo a faciana e a voz, non? E tal vez dá o perfil máis identificable do trío. A nivel compositivo, todo o peso recaerá no futuro dunha banda en José María e doutra banda en Nacho, que é o seu irmán menor, do ano 1963. Nacho tiña unha banda cuns colegas que se chamaba Prisma, que xa polo nome nos dá a entender que él non quería ir polo conto de Aute ou Silvio e os cantautores. Él intentaba facer algo de pop electrónico. Ben, José María consegue unha audición ou unha participación no programa televisivo Gente Joven, que era un programa que botaba Televisión Española nos anos 70 para descubrir novos talentos. Alí vai acompañado de Ana, que lle fai as voces, e do seu irmán José María, ou do seu irmán Nacho, perdón, que senta con el tamén a tocar a guitarra e facer as voces. Preséntase como José María Cano e Amigos, ese é o nome artístico, e canta unha canción propia e unha versión de Al Alba, de Luis Eduardo Aute.
Moi cantautor.
Entendemos ben por onde vai a cousa. Pero, baites, é un vídeo que se pode ver, está nos arquivos de Televisión Española, se pode ver a primeira encarnación de Mecano. A mí non me parece que o fagan moi ben. A verdade é que de ninguna maneira. Un pouco, parece case que un gato miañando. Pon unha cara de mago a José María Cano, que para qué. Tal vez por iso o grupo dará un xiro radical. Cando coñecen, son os anos da eclosión cultural, no underground madrileño, a movida, a experimentación constante, coñecen a un promotor, algo así como un descubridor de talentos, que é Miguel Arenas Capi. Él será unha das figuras máis importantes na historia da música pop do século XX en España, porque se conta entre os descubridores e promotores non só de Mecano, senón de outras bandas como Os Pecos, e tamén de Alejandro Sanz. Alejandro Sanz, que se converte nun artista de éxito da man deste produtor e promotor musical. Ben, este, o trío, contacta con él, él dices, bueno, a ver que podo facer con Bosco, conséguelles unha audición na discográfica CBS, ben, na disqueira din, bueno, veña, malo será, vamos vos gravar unha canción, pero imos vos dicir unha cousa, isto tal e como tedes pensado non funciona. Este Morriñas de José María non pode ser o cantante nin o intérprete principal, mellor que cante a rapaza e a ver que cancións tendes por aí. E Nacho Cano saca unha das súas cancións, que Hoy Non Me Puedo Levantar, unha canción que contará despois compuxo pois de resaca un domingo logo de pasar unha fin de semana de festa e demais. A discográfica dalle unha volta a idea completa do grupo daquela, o equilibrio de forzas muda, as composicións de Nacho comezan a ter peso, Ana comeza a ser a cantante, José María pasa un poquinho a un segundo plano, e así é como se lanza Hoy Non Me Puedo Levantar. Un 22 de xuño de 1981, non é un éxito inmediato, dice que a propia familia dos Cano decide comprar algunhas copias do sinxelo, se lanza como un sinxelo, un single, e distribuílas eles mesmos, van até as emisoras de radio, levan ali o disco, e así sí que vai collendo un pouquinho máis de tracción a cousa. Grazas a ese esforzo particular de promoción, comeza a soar máis e máis e máis esa canción, que ten este aire un pouco de pop sintético, novo oleiro, non? Un pouco como a música que que se facían nas illas británicas grazas a que o tema o a maña fai uns arranxos, pois Luís Cobos, sabemos, este director de orquesta e produtor musical tamén, fai uns arranxos electrónicos que lle dan unha nova vida ao tema. A compañía discográfica di, baites, agora sí que sí, isto parece que funciona, e aí é onde decide xa gravarlle un primeiro disco a Mecano, un disco homónimo, titúlase como a propia banda, no que xa se inclúen temas como Perdido en mi habitación, ou Me colé en una fiesta, ou Maquillaje, Sombra aquí, Sombra allá, tamén coñecida popularmente, e aí xa a bomba estoupa, e Mecano convértese no grupo de moda na España de inicios dos anos 80.
É indiscutible, non? O espírito emprendedor desa familia Cano, non só porque deciden pois presentarse a un concurso televisivo, poñer en marcha ese proxecto musical, senón tamén por ese traballo de marketing que consigue pois que o grupo comece a funcionar realmente.
Sí, grazas a ese esforzo xa despois todo comeza a vir un pouquiño máis rodado. Haberá trancos polo camiño, por suposto. Hai que dicir tamén que tal vez, por iso mesmo que dicías da familia e demais, Mecano son algo así como ao mesmo tempo o grupo de máis éxito, isto é indubidable na historia do pop español, mas tamén os auténticos parias dos anos da movida. E isto un pouco porque, ben, pois porque os círculos dos irmáns Cano e de Ana Torroja pois non tiñan que ver exactamente pois coa movida underground, pensemos de Alaska e los Pegamoides, ou de Almodóvar e McNamara. Eles pasaban por ser nenos e nenas ben, que actuaban en colexios maiores de Madrid, que tiñan outros contactos e tamén tiñan outras aspiracións. É por iso que unha parte da crítica musical e tamén do público encaixa rapidamente a Mecano como un grupo para pijos, para fillos de papá, para nenos de familias ben. É certo tamén que non contribúe a despexar ese alcume ou eses cualificativos a flexibilidade un poquinho interesada que ha tero grupo ao longo da súa traxectoria, do mesmo modo que vemos como a discográfica en primeira instancia con moito máis interese e olfacto comercial transforma o grupo respecto ao que era originalmente ou converte en outra cousa, Mecano irán durante eses anos 80 transformándose constantemente. En vez, semella que en troques de ter unha imaxe propia, teñen sempre a imaxe que compre ter nese momento, a que se importa do que está en vanguarda, pois, por exemplo, nas illas británicas, non? Teñen como un pouquiño menos de personalidade. Parece que todo en Mecano se fai conforme á demanda do mercado. Pois agora se leva a imaxe de novos románticos, pois primeiro vamos iso con guatas e vestimos de branco e negro. Se despois se leva unha estética un pouco máis nueva oleira e con roupa rasgada e camisolas estrafalarias, pois tamén se fai iso. Cando comeza a triunfar o Adult Oriented Rock, por así dicilo, a mediados dos anos 80, nos poñemos máis en plan Bruce Springsteen, con vaqueiros e botas, en fin. Mecano vaise transformando. E tamén a súa música, que no principio, na primeira etapa do grupo, ten un peso máis tecno, máis divertido, máis animado, máis frívolo, se queremos, grazas ás composicións de Nacho Cano, que é algo así como máis enérxico, tamén vai fluctuando e vai virando para nunha segunda etapa que marcaríamos o seu inicio, co disco Ya viene el sol, donde hai cancións como Aire ou Hawái Bombay. Comezan a experimentar xa con outro tipo de música pop, con outras cancións que semella que apuntan máis a un público máis masivo, máis adulto. Chega Entre el cielo y el suelo, que é un disco no que figuran cancións como Hijo de la luna, Me cuesta tanto olvidarte, estes megabaladóns épicos, non? Unha cousa así, pois, ás veces incluso con exceso de de azucre. En fin, todo aquilo dos primeiros anos, que non había tanto, comezas a transformar xa nunha especie de grupo como para todos os públicos, que ao mesmo tempo esa sociedade española que comeza a manexar máis diñeiro, que se vai acomodando un pouquiño máis, pois parece que satisfai moito máis que o risco da etapa primeira.
E imagino tamén que nesa evolución se producen cambios no propio grupo, creo decir, antes comentabas, arranca esa formación sendo parella, non dous dos seus integrantes. Iso non vai durar durante toda a súa trayectoria.
No, iso axiña remata, por suposto, cada quen se preocupa do seu e de facer a música, as vidas de Nacho e Ana siguen no sentimental o seu camiño, e sobre todo a tensión, como refería antes, principal está entre os dous compositores, entre Nacho e José María. Semella que isto é un pouco pois como un lugar común, non? É recorrente nos grupos de música, que cando hai dúas forzas compositivas principais acaba vendo moitas tensións, até o punto de que se pode ver iso como na primeira etapa as cancións de maior éxito adoitan ser as que compón Nacho, mentres que na segunda fase de Mecano é José María o que colle un pouco o temón e algúns destes temas un pouco máis serios, non máis, non sei, almibarados, se queremos, ou máis grandilocuentes, eu diría, non, pensando en Hijo de la Luna, por exemplo, ou así, ou Una rosa es una rosa, tamén, que exploran outros camiños máis próximos ao flamenco. Aí está José María os mandos, porque ele xa terá outras inquedanzas artísticas. Ao cabo, Mecano, no seu apoxeo, no ano 1992, onde están, fa unha xira por todo o estado, despois de xirar por América, por outros lugares de Europa, dar unha morea de concertos, conseguir ser, teñen o récord, durante 8 semanas, número 1 en Francia con Mujer contra Mujer, que eles traducen ao francés, graban unha versión en francés que é Femme avec Femme, é a primeira vez, parece ser, que un grupo español logra un éxito así, ou que un grupo estranxeiro, de feito, non galo, consegue estar 8 semanas consecutivas no número 1 na lista de sinxelos máis vendidos en Francia. Ben, cando tocan a Cimeira, a vida no seo do grupo xa é irrespirable, a tensión entre os dous irmáns, cada quen ten ideas diverxentes sobre que é o que compre facer, está o fastío das xiras, de estar constantemente producindo cancións. Sacan 6 discos entre o ano 1981 e 1992, vai case un disco cada 2 anos ou menos de 2 anos, en fin, ao final a cousa rompe, non saturan moito os dous irmáns, a Ana Roja tampouco está moi contente de telos capturar os dous, e daquela cando deciden tomar camiños separados, cada quen polo seu lado. Dende ese momento, na separación no ano 92, ruxe constante sobre cando van volver, volven no ano 1998 brevemente, entregan un traballo recopilatorio de grandes éxitos, no que inclúen media dúcia de cancións novas, pero a promoción dese disco e a idea de volver a tocar xuntos non o satisfai. Nacho Cano ten a súa propia carreira musical, grava discos instrumentais, é un rollo máis vanguardista. Ana Torroja segue instalada no pop, un pop máis dulcificado, e tamén grava os seus propios álbumes. José María Cano compón unha ópera, dalle por aí, logo decide abandonar o mundo da música e pasa ás artes plásticas, que é o que se dedica hoxendía a ser pintor, artista visual, en fin, danse conta de que xa non teñen moito que ver, o diñeiro xa está feito, as cancións xa están cantadas, e Mecano dende aquela nunca máis se xunto.
Pois Mecano, ese foi o seu final, pero nos imos despedirnos co seu inicio, non?
Sí, justamente, hoxe, lembramos, hai 35 anos, comezaba a radiarse, hoy non me puedo levantar, sería o inicio dunha historia tremebunda, fascinante, a de Mecano, un auténtico fito na historia do pop español. Hoxe puidemos levantar e contar isto, imos escoitar agora a canción enteira.
Manuel, hasta dentro de 7 días.
Un saúdo, ata a semana.
Semana me da. fatal.